Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας και καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον αγαπητό φίλο τούτης της εκπομπής, τον κύριο Ανδρέα Μορφίτη, πολιτικό επιστήμονα, αντιπρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Μελετών και δημοτικό σύμβουλο αμοχός του, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, ανήμερα που ξεκινά και το συνέδριο των απόδημων Κυπρίων στη Λευκωσία, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο Κυπριακό, όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία έρχονται καθημερινά με την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας τόσο σε διεθνές επίπεδο για το Κυπριακό όσο και σε εδαφικό επίπεδο σε σημεία τα οποία είχε παραχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την διαμόρφωση της λεγόμενης νεκρής ζώνης, δηλαδή της περιοχής στην οποία κινούνται οι δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Μορφίτη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Αγαπητέ μου Θάνο, σε χαιρετώ και όλον τον κόσμο που σε παρακολουθά και σε αγαπά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα επικοινωνίας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερα ως τρίτη ιδιότητά σας. Από αυτό το οποίο αφορά στον Δήμο Αμοχώστου, αυτόν τον Δήμο της κατεχόμενης Αμοχώστου, ο οποίος μεταφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές και παρακολουθεί την κατάσταση εκεί. Η αιτία είναι, θα πω κάτι το οποίο ίσως είναι βαρύ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η αλήθεια. Η αιτία είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έγινε επουδενή γνωστό στην Ελλάδα και αφορά την αντικατοχική εκδήλωση που προετοιμάστηκε από τον Δήμο της Αμοχώστου πριν από λίγες ημέρες και στην οποία είχε κληθεί και ο ψευδοδήμαρχος της Αμοχώστου. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά και με την ιδιότητά σας ως Δημοτικού Συμβούλου αλλά επίσης με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, του Αντιπροέδρου του ΚΙΚΕΜ, του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, να δούμε τελικά τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και εν πάση περιπτώσει πώς είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να καλούμε ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται ως ψευδοδήμαρχοι, είναι οι ψευδοδήμαρχοι των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου και μάλιστα μερικοί πολιτικοί και άλλοι παράγοντες να τους ονομάζουν και δημάρχους.
Λοιπόν, θα πω όσο λιγότερα μπορώ, αλλά όλα τα απαραίτητα που επιβάλλεται για να ενημερωθεί και είναι γνώμη και όσοι μας ακούνε. Ο δήμαρχος με μια μερίδα στενών συνεργατών του που ανήκουν στα δύο μεγάλα κόμματα είχε προτείνει όχι με δημοκρατικές διαδικασίες αλλά την ιστάτη στιγμή την συμμετοχή του ούτω καλούμενου του Κυπρίου Δημάρχου στην αντικατοχική εκδήλωση της Αμοχώστου με πρόσχημα ότι ο ψευδοδήμαρχος θα συμπράξει με το αντικατοχικό πνεύμα της εκδήλωσης και θα εκφράσει τη συμπαράσταση του κτλ. Και προσεκλήθη ως δήμαρχος Αμοχώστου και ο Κουρδίος δήμαρχος Αμοχώστου και μάλιστα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάτω από αυτά τα δεδομένα και τις συνθήκες, εγώ προσωπικά και δύο άλλοι συνάδελφοι μου δημοτικοί σύμβουλοι αντιδράσαμε δημοκρατικά, γραπτός, εκφράζοντας την αντίθεσή μας αλλά και τις επιφυλάξεις μας που θα είχε αυτό το εγχείρημα, δεδομένου ότι όταν καλείς έναν όργανο του ψευδοκράτου, το οποίο όργανο προκλήθηκε μέσα από διαδικασίες παράνομες σε έναν παράνομο καθεστώς, εμέσως αλλά πλήρως σαφώς, του αναγνωρίζει την ιδιότητα του, επιδέχεται το τετελεσμένο της συμβολής και κατοχής, διότι τον καλείς ως του κοκκίτριο δήμαρχο. Μετά από τις αντιδράσεις μας και αντίδραση μερίδας του τύπου και το ηλεκτρονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο κύριος Σουλεϊμάν Τσουλάι απεφάσισε, ορθά πράττοντας ο άνθρωπος, να μην παραστεί στην εκδήλωση και έτσι να ματαιωθεί η μετάβαση του στην αντικατοχική εκδήλωση. Αξίζει να σημειώσω ότι τρεις μέρες μετά η άποψη των ολίγων της μειοψηφίας, όπως μας αποκάλεσαν οι συνάδελφοι μας, των τριών έναντι των υπολείπων 23, εδικαιώθηκε. Και γιατί εδικαιώθηκε? Διότι ο ψευδοδήμαρχος στις 15 του μηνός, την ημέρα της κατάληψης της πόλης της Αμοχώς του από τους Τούρκους, από τα τουρκικά στρατεύματα του Ατσίλα, παρέστη στην εκδήλωση του ψευδοκράτους για να γιορτάσουν την κατάληψη της Αμοχώς του πάνω σε μια ολοκόκκινη εξέδρα, έχοντας δίπλα του τον κύριο Τατάρ, τον κατοχικό ηγέτη, το φερέφωνο του Ερντογάν. Αυτόν και μόνον δικαιώνει κάθε αντίδραση η οποία έγινε και πρέπει να προβληματίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοχώς του και τον Δήμαρχο προσωπικά για να είναι πιο προσεκτικοί στο μέλλον. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον του ανθρώπου ως άνθρωπον, έχουμε όμως εναντίον του ως παράγωγο ή ως αφότοκον της κατοχής. Γιατί αν δεχτούμε και τα παράγωγα της κατοχής και αφαιρέσουμε και τα εισαγωγικά, όπως είπε κάποιος συμπολίτης μας, τότε δεχόμαστε και την κατοχή και τα παράγωγα της και των κυπριακών κλίνων. Αν αυτό είναι η επιδίωξη μας και τέλος του αγώνα μας, ας το πούν ξεκάθαρα ορισμένοι. Αυτά όσον αφορά το επεισόδιο της αντικατοχικής της Αμοχώς.
Μάλιστα. Θέλω να αρθούμε τώρα, γιατί πραγματικά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία και εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι και εκεί μας προκαλούν εύλογα ερωτηματικά. Να αρθούμε στο επεισόδιο, στο πολύ σοβαρό αυτό επεισόδιο στην Πύλα. Ήδη υπήρξε καταδίκη και από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από το State Department τώρα την ώρα που μιλάμε για αυτό εδώ, άσχετα αν η Ρωσική Ομοσπονδία είχε μπλοκάρει νωρίτερα την διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος, το οποίο θα ήταν καταπέλτης για την κατοχική δύναμη Τουρκία και για τα ενεργούμενα της εκεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνουμε αυτού του είδους την εγκληματική δραστηριότητα των κατοχικών δυνάμεων σε περιοχές της νεκρής ζώνης. Θέλω πρώτα-πρώτα να εξηγήσουμε, έκανα μια απόπειρα, αλλά νομίζω ότι είστε καλύτερα κατατοπισμένος εσείς, τι εστί νεκρή ζώνη. Ακούει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει κάποιες τέτοιου είδους ονομασίες. Τι είναι η νεκρή ζώνη μεταξύ της ελεύθερης Κύπρου και της κατεχόμενης?
Πολύ χρήσιμη ερώτηση σου για την ενημέρωση όσων μας ακούν πάρα πολύ. Είναι κορυφαίο το ζήτημα, αγαπητέ μου Θάνο. Η νεκρή ζώνη προήλθε μετά από τη χάραξη της ούτω καλούμενης πράσινης γραμμής, της γραμμής αντιπαράταξης, η οποία έγινε μετά τα αποτελέσματα των δύο βάρβαρων εισβολών και προελάσεων του τουρκικού Ατσίλα στην Κύπρο. Έγινε λοιπόν μία γραμμή αντιπαράταξης η οποία χωρίζει το ελεύθερο με το κατεχόμενο μήμα της Κύπρου. Έλθε και έλθε όμως αυτή τη γραμμή, δημιουργήθηκε μία ζώνη η οποία ονομάστηκε νεκρή ζώνη για να προσδιορίσει ότι ούτε η Τουρκία ή το κατοχικό καθεστώς έχει δικαίωμα πρόσβαση η κατάκτηση της μέχρι την επίλυση του εδαφικού προβλήματος στο συνολικό πρόβλημα της Κύπρου και απεκλήσει νεκρή ζώνη. Η συνεκρή ζώνη λοιπόν γίνονται πολλά τετελεσμένα και επιχειρούνται πάρα πολλά τετελεσμένα από την
Τουρκία γίνεται, μη γελιόμαστε, από την Τουρκία, την κατοχική δύναμη Τουρκία γίνονται, απλώς παρίστανται και αυτοί εκεί με την έννοια ότι συμμετέχουν. Εν πάση περιπτώσει. Ναι,
γι' αυτό, αγαπητέ μου φίλε, τον ονόμασα εγκάθετον, όπως ονομάζω εγκάθετον κάθε τουρκοκύπριον ηγέτη, είναι ο οποίος αναλαμβάνει τα ηγεία του ξεντοκράτη. Είναι εγκάθετος, διότι όπως πολύ σωστά είπες, πίσω από τον εκάστοτε τουρκοκύπριον ηγέτη κρύβονται και στηρίζονται οι τουρκικοί σχεδιασμοί. Λοιπόν, με την ενθάρρυνση λοιπόν του βαθέως κράτους της Τουρκίας, ο εγκάθετος του κατοχικού καθεστώτος δημιούργησε πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή της Κύλας και θα εξηγήσω μετά, αφού προηγουμένως πω ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση παραβίασης της νεκρής ζώνης στην Κύπρο. Έχουμε υποστεί πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες ή επαρήλθαμε, είτε σε κάναμε γαργάρα, είτε σε χώσαμε κάτω από το χαλί.
Σωστά.
Και αυτόν, με τα λόγου γνώσεως,
σωστά,
λέω ότι εξέφρεψε και την τουρκική αδιαλαξία, και εφόσον επέτυχαν τα υπόλοιπα, γιατί να μην συνεχίσουν να το πράξουν. Διότι παρόμοιες παραβάσεις στην νεκρή ζώνη έχουν κάνει κατά επανάληψη και στο χωριό Βέλια, του οποίου οι κάτοικοι και ο πρόεδρος της κοινότητας αρσίστανται στεναρά ως νέοι νεονίδες των θερμοπυλών για να περισσώσουν την αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Πριν μερικούς μήνες είχαν κάνει παρόμοια παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Λευκοσίας, δημιουργώντας δήθεν έναν γήπεδο της τουρκοκυπριακής ομάδας της ποδοσφαιρικής, τη Τσεντίνγκαγια, και αυτό το εγχείρημα τους επέτυχε και μπορώ να πω ότι έχει καθιερωθεί με την ανοχή ή τη σιωπηρή αποδοχή μας. Τούτων προθέντων προχώρησαν τις τελευταίες μέρες να κάνουν το ίδιο εγχείρημα στην περιοχή της Πύλας. Η Πύλα, για να εξηγήσω στις ακροατές σας,
ακριβώς,
είναι
κάντε το
μοναδικό μεικτό χωριό, το οποίο υπάρχει στην Κύπρο.
Και μεικτό να εξηγήσουμε τι σημαίνει, ότι μένουν και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι στην Πύλα.
Ακριβώς, η πλειονότητα είναι Ελληνοκύπροι, όμως ζουν αρμονικά σε εισαγωγικά ή άνεση εισαγωγικών. Υπάρχει μια ισορροπία εκεί του τρόμου ή της ανοχής. Εν πάση περιπτώσει, ζουν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Το κατοχικό καθεστώς λοιπόν πριν μερικές μέρες, πριν 2-3 ημέρες, έβαλε μπουλτόζες και άρχισε να χαράσει δρόμο μέσα στην νεκρή ζώνη, που θα ένωνε και το μεικτό χωριό Πύλα με το κατεχόμενο βήμα της Κύπρου. Και αυτό, για όσους γνωρίζουν, έχει τεράστια σημασία και από πλευρά στρατηγικής και από πλευρά αμυντικής διάταξης δικής μας ή επιθετικής διάταξης των Τούρκων. Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση έχει δράσει άμεσα η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το έχει καταγγείλει στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλα τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να συζητήσει σήμερα ένα ψήφισμα το οποίο φαίνεται εκ των πραγμάτων και πρώτης όψεως ότι ικανοποιεί πλήρως τις θέσεις, τις ανησυχίες της δικής μας πλευράς. Οψόμεθα, τι θα γίνει στο τέλος, οι ειδήσεις σήμερα αναφέρουν ότι και η Ρωσία συνένεσε στην διατύπωση ενός ισχυρού ψηφίσματος καταδίκης, και το μεγάλο ερώτημα που εωρείται, αγαπητοί μου φίλοι, είναι αν θα το σεβαστεί ή όχι ο Ερντογάν μαζί με τους εγκάθετους του στην Κύπρο, ή αν θα το παραβιάζουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Διότι οι σημερινές πρωινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν έλεγαν ότι είναι έδαφος της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως απεκάλεσε τα κατεχόμενα και ως τέτοιο είναι στη διάθεση των Τουρκοκυπρίων να το διαμορφώσουν. Οι επόμενες λίγες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα θα δείξουν την πορεία των πραγμάτων.
Έχει τεράστια σημασία να πούμε όμως ότι τούτη την ώρα η εικόνα η οποία μεταδόθηκε από την πύλα, πλησίων της πύλας, με τις μπουλντόζες οι οποίες πηγαίνανε καροτσάκι τα τζιπ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τραυμάτιζαν μέλη της ειρηνευτικής δύναμης, είναι στοιχεία τα οποία και προς αξιοποίηση από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την πλευρά της εγκύτριας δύναμης Ελλάδας και από την πλευρά της εγκύτριας δύναμης Μεγάλης Βρετανίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι, και επίσης είναι κάποιες εικόνες οι οποίες νομίζω ότι θέτουν τους πολίτες και τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου απέναντι στις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην περιοχή και στον τρόπο με τον οποίο απαιτεί κάποια πράγματα τα οποία εκφεύγουν τελείως από οποιοδήποτε πλαίσιο, είτε αυτό που ονομάζαμε παλιά συμφωνημένο και το έχει ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων, είτε από το πλευράς του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς δικαίου. Θέλω να σας ρωτήσω, αν και την κάνατε την αντιδιαστολή νωρίτερα, αλλά θέλω να την κάνουμε πιο κατανοητή. Μιλήσατε για τη Δένεια. Ξέρω για ανάλογα επεισόδια στα Κόκκινα. Για ανάλογα επεισόδια σε άλλες περιοχές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τελικά αυτή η συγκεκριμένη στάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έβγαλε τις συγκεκριμένες βάρβαρες εικόνες για την Τουρκία σηματοδοτεί και μια ευκαιρία για να επαναφέρουμε το Κυπριακό σε επίπεδο κοινής γνώμης σε όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ βάρβαρες οι εικόνες και πραγματικά διαμόρφωσαν το υπόστρωμα να επανέλθουμε. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.
Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ μου φίλε, και για τα δύο θέματα που σήγεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η διαφορά των πρόσφατων γεγονότων στην πύλα σε σύγκριση με τα άλλα που ανέφερε στον κοκκίνο της Δένειας και τα λοιπά, είναι ότι αυτή τη φορά οι Τούρκοι στρατιώτες, οι εισβολείς και οι εγκάθετοι και οι ψευδοαστυνομικοί εναντιώθηκαν και επετέθηκαν εναντίον των ΟΗΕΡΟ. Στις προηγούμενες φορές επιτίθονταν σε άοπλους Ελληνοκύπριους που ζουν στις παρυφές της νεκρής ζώνης. Αυτήν την φορά όμως όχι μόνο εναντιώθηκαν άγρια, άγαρπα και απρόκλητα εναντίον των ΟΗΕΡΟΝ, αλλά σε σημείο που τους έχουν τραυματίσει. Δηλαδή αν κάποιος δει τις σκηνές θα φρίξει και θα δώσει το στίγμα της τουρκικής βαρβαρότητας, η οποία δεν ελέγχεται και δεν υπολογίζει κανένα. Ολόκληρη μπουρτόζα, αγαπητέ μου Θάνο, πήρε τον τυπάκι με τα σήματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το ανέβασε στον αέρα για να δείξει ότι εγώ ελέγχω το θέμα. Το δεύτερο σου ερώτημα και το δεύτερο θέμα που θίγεις, αγαπητέ μου φίλε, είναι αν αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να επαναφέρουμε το θέμα, να αλλάξουμε λίγο την ρόδα των πραγμάτων κτλ. Συμφωνώ και υπερσηματίζω ότι αυτή η βαρβαρότητα, αυτή η παραβίαση θα πρέπει να αποτελέσει την εθνή λιγόρατος μας στις ημέρες που έρχονται, να μην ξεχαστεί, να προβληθεί με όλα τα στη διάθεση μας μέσα για να καταδείξουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλεος έναντι κανενός ούτε αυτού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ακόμη. Και το δεύτερο, για να πούμε ως εδώ και μη παρέχει, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί και η διεθνή νομιμότητα. Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να μας γίνει ένα όπλο στα χέρια μας για να το αξιοποιήσουμε με τον δέοντα τρόπο. Γιατί μιλώντας για όπλα στα χέρια μας θα μπούμε και νομίζω συμφωνείς και εσύ μαζί μου φίλε Θάνο, καιρός πολύς που ανταλλάζουμε απόψεις και προβληματισμούς.
Ακριβώς.
Τα σημερινά μας τα χάλια δεν έγιναν από μόνα τους. Ούτε ήταν κεραυνός ελευθερία, αλλά απετέλεσαν και το προϊόν των συνεχών υποχωρήσεων, παραχωρήσεων ή επαμφωτερισμών μας.
Ξέρετε κάτι, θέλω πραγματικά να βάλουμε σε αντιδιαστολή δύο όμοια απολύτως γεγονότα. Στην Ελλάδα είχαμε την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την βοήθεια και την στήριξη μιας χώρας που αμήνεται στην ρωσική εισβολή και στην κατοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Από την άλλη μεριά, στην Κύπρο, είχαμε πριν από λίγες ημέρες τις συνομιλίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τελικά αυτή η γραμμή της στήριξης με πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά στην άμυνα, σε ό,τι αφορά στην αποτρεπτική δυνατότητα της μιας χώρας, πρέπει, αναμένεται, κατά την άποψή σας, να εκδηλωθεί και σε ό,τι αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην οποία μάλιστα έχουμε διπλή, αν θέλετε, υποχρέωση, επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η μητέρα πατρίδα, είναι και εγκύτρια δύναμη σύμφωνα με τις συμφωνίες που εγκαθίδρυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και στο επίπεδο αυτό θέλω να έρθουμε σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά του Ανδρέα Μορφίτη, του πολιτικού επιστήμονα, του Αντιπροέδρου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, αλλά και Δημοτικού Συμβούλου της Αμοχώστου.
Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει με προσοχή τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Έχει τονίσει εμφαντικά ότι η περίπτωση της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κλασικό δείγμα εισβολής εναντίον ενός άλλου κράτους και στην κατακλείδα του τόνισε ότι παρόμοιο θέμα, παρόμοια εισβολή και παρόμοια συμπεριφορά γίνεται και στην περίπτωση της Κύπρου. Αυτή η συντάκτηση των δύο περιπτώσεων των εισβολών με όλα τα συνακόλουθα τους θα πρέπει να αποτελέσει κατά την άποψή μου την εθνή δυνόρατος μας στις επόμενες μέρες, στις επόμενες μήνες, στα επόμενα χρόνια αν χρειαστεί. Γιατί το οποιονδήποτε τίμημα σε εισαγωγικά ή άνευ εισαγωγικό πληρώσουμε, και λέω σε εισαγωγικά ή άνευ εισαγωγικό, πληρώσουμε με την απόλυτη συμπαράταξη μας προς την αμερικανική πολιτική στο θέμα της Ουκρανίας, θα πρέπει να το εξαργυρώσουμε με την ταύτιση του Κυπριακού, απαιτώντας ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο βάθος και πλάτος τους ίδιους χειρισμούς και τις ίδιες κυρώσεις. Δηλαδή, εάν οι διεθνείς κοινοί γνώμοι και το διεθνές δίκαιο δεν δέχονται την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά ανάλογο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί και η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, να μην αφήσουμε τον χρόνο να παρέλθει απραχτό και να απαιτήσουμε δικαίως πέρα για πέρα ανάλογο χειρισμό. Έχει τονίσει, αγαπητέ μου φίλε, δύο έννοιες της Ελλάδος. Είναι η μητέρα πατρίδα, γιατί ας το ακούσουν και όσοι τους αρέσει και όσοι δεν τους αρέσει, ναι, είμαστε Έλληνες. Είμαστε έναν άκρο του ελληνισμού. Ασχέτως εάν στην Κύπρο καλλιεργείται η αντίληψη ότι ναι, εάν αποβάλλουμε την ελληνικότητα μας και την επίκληση της ιστορίας μας, θα τα βρούμε με τους Τούρκους. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο χρειάζεται μια και μόνη εκπομπή από μόνη της άνω μου και θα το επιφυλαστούμε να το κάνουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, έχει τονίσει λοιπόν το μητέρα πατρίδα. Ναι, είμαστε ομοεθνείς. και ο ρόλος της εγκύπριας δύναμη. Η Κύπρος έχει τρεις εγκύπριες δυνάμεις. Δυστυχώς, αλλά τις έχει. Από το Σύνταγμα του Τσίνα και τη συνθήκη εγγύησεως. Την Ελλάδα, την Τουρκία και την Αγγλία. Η Τουρκία εισέβαλε το 1974 και έχει καταστρέψει από πληθύ το ρόλο της εγκύπριας δύναμης. Η Βρετανική διπλωματία με τη συνήθη δορυφολογία της ναι, αλλά και επαφοδερίζει. Η Ελλάδα είναι η μόνη εγκύπρια δύναμη στην οποία πρέπει να προσβλέπουμε, να απαιτούμε συμπαράσταση μέχρι της τελικής δικαίωσης του αγώνα. Και τέλος και όχι έσχατα, με ρώτησε ποια είναι η γνώμη μου, ναι, είναι η χάραξη των κόκκινων γραμμών κατά απαρέγγλυτων τρόπων. Και θέλω να πιστεύω ότι εξαγγελθήσα σύσταση για λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου, δεν θα απομείνει γράμμα κενό, διότι έχει εξαγγελθεί, έχει αποφασιστεί, δεν το είδαμε μέχρι τώρα να λειτουργεί, όμως ελπίζουμε ότι ναι, θα πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί εδώ και χρόνια, δεκαετίες είμαστε, αγαπητέ μου Πάνο, πέραν του μισού αιώνα, λέμε ότι δεν είναι πανεθνική γραμμή και θέλουμε πανεθνική διάσταση. Είναι καιρό να το εφαρμόσουμε. Να είμαστε από κοινού χέρι με χέρι. Ούτε ο ένας να κάνει προβάδισμα, ούτε ο άλλος. Από κοινού. Γιατί πάντα είχαμε μια κατάρα. Ή ήθελε το Εθνικό Κέντρο να αποδηγηθεί από την Κύπρο, ή ήθελε η Κύπρο να δημιουργείται εντελεσμένα στο Εθνικό Κέντρο. Από κοινού αντιμετωπίζουμε την απειλή από τους Τούρκους, από κοινού θα πρέπει να τους διαχειριζόμαστε.
Ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Μορφίτη, θέλω, επειδή γνωρίζω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, θέλω να έρθουμε σε ένα σημείο το οποίο είναι κομβικό και αφορά στην Κύπρο. Το υπενιχθήκατε νωρίτερα όταν είπατε με αυτούς οι οποίοι θέλουν να διαμορφώσουν αποστάσεις από την Ελλάδα. Θα σας ρωτήσω ευθέως και η αφορμή είναι τα γεγονότα της Πύλας. Διάβασα μία δήλωση του πολιτικού προσώπου που έχει διτή ιδιότητα αυτό το διάστημα στην Κύπρο και πολιτιακός παράγων είναι η κυρία πρόεδρος της Βουλής, γιατί είναι ένα πολιτιακό αξίωμα και μάλιστα είναι και αναπληρώτρια πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν απουσιάζει ο πρόεδρος από την Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα. Είδα τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε τα γεγονότα της Πύλας και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι μέσα σε όλα αυτά τα οποία περιέγραφαν την κατάσταση μας είπε να μην χάσουμε και το θετικό momentum για το Κυπριακό. Να μου επιτρέψει η χάρη της και να μου επιτρέψετε κι εσείς να πω ότι δεν είδα κανένα θετικό momentum, ειδικά από αυτά τα οποία προέκυψαν από το Βίλνιους, από την τελευταία σύνοδο κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Μάλιστα εκεί τέθηκε και το θέμα η Κύπρος να ονομάζεται με γεωγραφικές συντεταγμένες και όχι με το όνομά της. Μια αιμονή στην εκλιπούσα, όπως την ονομάζει η Κυπριακή Δημοκρατία η Άγκυρα, η οποία αιμονή έμεινε αναπάντητη στο συγκεκριμένο κομμάτι των συντεταγμένων. Και από την άλλη μεριά είδαμε και την παράνομη επίσκεψη του Ερντοάν στα κατεχόμενα ανήμερα της εισβολής, και πρέπει να το λέμε ότι είναι παράνομη, γιατί και αυτό το ξεχάσαμε, το χάσαμε στα 50 χρόνια. Και αναρωτιέμαι, αν υπάρχουν αυτού του είδους οι διαφορετικές προσεγγίσεις από διάφορους πολιτικούς ή πολιτιακούς παράγοντες στην Κύπρο τούτη την στιγμή, ποιος είναι ο κλήρος αυτού ο οποίος τιμήθηκε από τον κυπριακό λαό πρόσφατα και η εντολή του είναι να προχωρήσει προασπιζόμενος τα δίκαια και τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι την απελευθέρωση. Μπορεί να συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία με αυτήν την βαβέλ των προσεγγίσεων ή πλέον είναι η ώρα ο έχων την εντολή να τραβήξει, να ανοίξει δρόμους και να τραβήξει μπροστά ανεξαρτήτως του πώς προσεγγίζουν οι μικρές, μεγάλες ή μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις το ζήτημα για τους δικούς τους πολιτικούς λόγους η κάθε μια.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου, αγαπητέ φίλε, ότι κάθε δήλωση που προέρχεται από την Πρόεδρο της Βουλής έχει βαρύνουσα σημασία, αξία και βαρύτητα στα δεχτενόμενα και στα διαδραματιζόμενα, δεδομένου ότι είναι η δεύτερη πολίτηδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο κάθε Πρόεδρος της Βουλής είναι ο δεύτερος στην τάξη, αφού δεν έχουμε πρόεδρο και πρωθυπουργό στην Κύπρο. Έχουμε πρόεδρο στο προεδρικό σύστημα, αλλά ο δεύτερος στην τάξη που προεδρεύει απόντως του πρόεδρου είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Και επίσης συμπίπτει να είναι και η αρχηγός ενός του μεγαλύτερου κόμματος της Κύπρου. Με αυτές τις δύο ιδιότητες λοιπόν, κάθε δήλωση, κάθε πράξη, ενέργεια του οποιοδήποτε πρόεδρου της Βουλής και στην παρούσα περίπτωση της κυρίας Ανίτα Δημητρίου έχει την ιδιαιτερότητα. Δεν γνωρίζω, ούτε είμαι σε θέση να υποθέσω τι εννοεί θετικό μομέντου η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Εάν εννοεί θετικό μομέντου την αντίδραση, την καθολική αντίδραση παγκοσμίως απέναντι στα γεγονότα της πύλας, έχει δίκιο, γιατί το είπαμε και προηγουμένως ότι είναι μια επιτυχία καταρχή το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας εφημίτησε σε 24 ώρες και επίκειται η έκδοση ενός ισχυρού σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά δεδομένα και πληροφορίες ενός ισχυρού ψηφίσματος. Εάν η κυρία Δημητρίου εννοεί αυτόν τον θετικό μομέντου, έχει δίκιο. Εάν εννοεί το διεθνές πλαίσιο και υπενήξηκες αγαπητέ μου Θάνο και τη σύλλογο του ΝΑΤΟ και έχω αρκετά να πω σε αυτό.
Βεβαίως. Βεβαίως και να τα πείτε.
Τότε νομίζω ότι σφάλει. Διότι στο ΝΑΤΟ νομίζω ότι στην διαχείριση, η προσωπική μου άποψη και δεν διεκδικώ δάφνες, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ νομίζω ότι βγήκαμε τραυματισμένοι, γιατί ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων ο Ερτογάν με τις αντιδράσεις που είχε εναντίον της ένταξης της Φιλανδίας και της Σουηδίας στη συμμαχία και νομίζω ότι ανέλαβε ισχυρές πρωτοβουλίες και προβαδίσματα, αλλά είναι άλλο θέμα, δείτε να το συζητήσουμε τώρα. Όμως θα πω κάτι το οποίο με ανέφερες και εσύ και με πλήγωσε. Ολόκληρη σύνοδος του ΝΑΤΟ και υπέγυψε στους τοπικούς εκβιασμούς σε ποιον θέμα, για να φανταστείτε αγαπητοί φίλες και φίλοι την μικροψυχία των πολιτικών και των ανθρώπων και των οργανισμών. Δεν καταδέχτηκε, δεν επέτρεψε ο Ερτογάν αυτός ο νεοσουλτάνος ούτε καν τη λέξη Κυπριακή Δημοκρατία ή Κύπρον να καταγράψουν και εκατέφυγε στη λύση γεωγραφικές συντεταγμένες. Αυτό το πράγμα έπρεπε να ηχήσει απευθεία στα αυτιά της ελλαδικής ηγεσίας ως μετέχουσα εις τον ΝΑΤΟ και να μην το δεχθεί επουδενή λόγο. Αυτό συνιστά μια διπλωματική ήταν τεραστία διαστάσια. Να δεχθούμε έναν εκβιασμό σε τέτοιου είδους σχηδιότητα που να μην αναφέρεται ούτε η λέξη Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε πράγμα είναι περικλεί πάρα πολλές επιπτώσεις και επακόλουθα τα οποία θα συζητήσουμε και σε άλλη εκπομπή σου.
Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να σταθούμε λίγο και σε ένα κλίμα το οποίο βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σιγά σιγά ξέφτισε και ξέφτισε εξαιτίας της Άγκυρας. Ένα κλίμα το οποίο προέκυψε από το Βίλνιους, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Μορφίτη. Καλλιεργήθηκε η αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει ένας διαφορετικός μηματισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, την ίδια στιγμή που αμφότερες θα έσπρωχναν κάτω από το χαλί το Κυπριακό. Βέβαια, κάτι τέτοιο διαψεύστηκε στην συνέχεια και στην Λευκωσία παρόντων διαστόματος μάλλον του προ-Έλληνα Πρωθυπουργού και του Κυπρίου Προέδρου, αλλά εν πάση περιπτώσει το προηγούμενο κλίμα άρχισε να οδηγεί εδώ στην Αθήνα σε συζητήσεις για χαλάρωση της εθνικής κυριαρχίας, για ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να διευθετηθούν χωρίς να τίθεται αυτό το οποίο είναι αντικειμενικά το μείζον θέμα των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και το οποίο ακούει στο όνομα Κυπριακό. Λοιπόν, είναι πολλά τα οποία συνέβησαν όλο αυτό το διάστημα. Θα ήθελα να σχολιάσετε και το γεγονός ότι μεμονωμένα αλλά και καθομάδες εδώ στην Ελλάδα υπήρξε αρθρογραφία, υπήρξαν αναλύσεις, υπήρξαν συζητήσεις οι οποίες προέτρεπαν σε υποχωρήσεις αμοιβαίες εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο για τη δική μας πλευρά υπήρξε περιγραφή. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή η υπόθεση της Κύπρου σιγά σιγά έβγαινε εκτός της γραμμής του out. Θέλω λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτά για να ακούσω την άποψη του πολιτικού επιστήμονα, του Αντιπροέδρου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών και του Δημοτικού Συμβούλου Αμοχώστου, του Ανδρέα Μορφίτη, για τις πληγές ή αν θέλετε τους λογαριασμούς που αφήνουν πίσω τους τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
Αγαπητοί μου φίλοι, ανήκω στην γενιά των Κυπρίων που επίστεψα στην Ελλάδα, στον Ελληνισμό, στην Ένωση, προδόθηκαν. Ανήκω στη γενιά της εισβολής. Από τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι σήμερα έχω γίνει πέραν του μεσήλικα, είμαι 74 χρονών και κουβαλώ μέσα μου τραύματα από την τουρκική αρπακτικότητα, την τουρκική δολοπλοκία και την τουρκική διπλωματία που δεν υπάρχει χειρότερο προηγούμενο στον κόσμο. Ως εκ τούτου δεν ανήκω στη σχολή είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα που καταλογίζει οποιονδήποτε ενεργέτημα και οποιανδήποτε ψευδέστηση ότι οι Τούρκοι θα μαλακώσουν τη στάση τους, θα προβούν σε υποχωρήσεις. Οι Τούρκοι και το γνωρίζουν όλοι οι πολιτικοί επιστήμονες του κόσμου, αλλά και οι απλοί αναγνώστες των εφημερίδων. Οι Τούρκοι ζητούν και παίρνουν, προσποιούνται ότι υποχωρούν και ξανά. Είναι οι μαέστροι της πολιτικής μαστίγιων και καρότσο. Ζητούν, παίρνουν, εμφανίζονται δίθεν διαλλακτικοί μέχρι να τους δώσεις το επόμενο βήμα και το επόμενο κέρδος και είπα να χωρούν. Mm-hmm. Γι' αυτό και τότε με την ευκαιρία των σεισμών έγραψα το άρθρο μου «Η πολιτική του κατευνασμού αλλά και το ψευδεστήσιο». Γιατί διεφάνει ότι εμαλάτωσαν τότε. Μα είμαστε σοβαροί, αγαπητέ μου Θάνο, να πιστέψουμε ότι επειδή ενώσαμε την όποια βοήθεια την περίοδο των σεισμών εμαλάτωσε η τουρκική διπλωματία και έχει κάνει μεταστροφή. Ο Ερντογάν θα πολεμά μέχρι τέλους για να επιβάλλει τα δικά του εις το Αιγαίο, εις τη Βόρειο Ελλάδα και εις το Κυπριακό. Ας μην έχουμε ψευδεστήσει. Ας μην αφήνουμε τις μνήμες να ξεφοριάζουν και στην Κύπρο αλλά και στην Αθήνα. Και όσοι μετέρχονται παρόμοια επιχειρήματα ότι δίσεν ναι, η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να το εκμεταλλευτούμε και στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών θα κερδίσουμε, θα φανούν, μακάρι να έχουν δίκιο, θα φανούν ότι πλανώνται πλάνη νυχτρά. Η Τουρκία με αυτές τις νοποτροπίες θα παίρνει και δεν θα δίνει. Θα ενδύεται προβιά προβάτου μέχρι να βγάλει την προβιά και να γίνει λίγος. Το έχει αποδείξει από τον καιρό τουλάχιστον που το παρακολουθώ εγώ, κατ' επανάληψη από την τουρκική εισβολή και εγώ παρακολουθώ το θέμα ως παθόν, όχι τίποτε άλλο. Ένας μεγάλος παθόν του ελληνικού χώρου παρακολουθά και βιώνει αυτά τα θέματα τα τελευταία 49 χρόνια. μέρα με τη μέρα, βράδυ με το βράδυ. Δεν θέλω θεωρίες, δεν θέλω αναλύσεις για να πιστώ. Τα βλέπω, τα βιώνω και πάσχω, αγαπητέ μου Θάνο, και με βάση αυτά τα βιώματα εκφράζομαι. Δεν έχω ιδιότητα ούτε πολιτικού επιστήμονα, ούτε πολιτικού αναλυτή. Έχω την ιδιότητα ενός γνήσια σκεπτόμενου, βαθιά σκεπτόμενου πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος λέει ότι είναι Έλληνας και κατοικεί στην Κύπρο. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο, αγαπητοί φίλοι.
Λοιπόν, σήμερα αρχίζει το ετήσιο συνέδριο των απόδημων Κυπρίων εκεί, μάλιστα με την παρουσία και του πολύ γνωστού Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου, του Μπομπ Μενέντες, και θέλω πραγματικά να καταθέσω από τούτο το βήμα κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω διαρκώς για να γίνει αντιληπτό από όλους τους Έλληνες. Πρώτα-πρώτα, όλες οι επιτυχίες μας των τελευταίων χρόνων σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, ότι προέρχονται κυρίως πρωτίστως κατά 99% από Έλληνες που έλκουν την καταγωγή τους από την Κύπρο. Και όταν εννοώ επιτυχίες μας, εννοώ επιτυχίες και της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας εκεί στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης. Φαίνεται πολλές φορές, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Μορφίτη, ότι αυτές οι επιτυχίες δεν χαροποιούν όλους μας, είτε στο ένα Μητροπολιτικό Κέντρο, είτε στο δεύτερο Μητροπολιτικό Κέντρο, γιατί είμαι εξ εκείνων που πιστεύουν ότι η Κύπρος είναι η δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού. Θέλω λοιπόν, με δεδομένο ότι πολλές φορές υπάρχουν πρόσωπα και φορείς που ή στην Ελλάδα ή στην Κύπρο λειτουργούν και ως μεσίτες των τουρκικών επιδιώξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, να σας ρωτήσω για τον τρόπο με τον οποίο πρώτα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον λησαλαίο αγώνα που δίνουν οι Έλληνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία με καταγωγή από την Κύπρο και φέρνουν αποτελέσματα στην Ουάσιγκτον, και δεύτερον στον τρόπο με τον οποίο πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες που συμμετέχουν στο σχήμα 3-1 στην περιοχή να είναι ο τόπος στον οποίο να δοθεί η πραγματικά μάχη των μαχών, μητέρα των μαχών στα επόμενα χρόνια.
Αγαπητέ μου Ξάνο Χιούμπι, είναι σαν να έχουμε συνεννοηθεί, γιατί κάθε σου ερώτηση ήταν μέσα στη σκέψη μου τις τελευταίες μέρες. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και προσθέτει στην εκτίμηση που σου έχω, αγαπητέ μου φίλε, για την απόλυτη αμοιβαιότητα. Όταν τελειώσουμε την εκπομπή θα σου στείλω το ψεσινό μου άρθρο, το οποίο έχω στείλει στις εφημερίδες σήμερα το πρωί, με τίτλο «Ο Μπο Μενέντες και εμείς». Και έλεγα ακριβώς αυτά που έχεις προδιαγράψει. Δηλαδή ένας τεράστιος Έλληνας, ένας τεράστιος σύμμαχος των δικαίων της Ελλάδος, του ελληνισμού και της Κύπρου, μάχεται στην έδρα της κρατεάς δύναμης της Αμερικής με νύχια και με δόντια, και διαλαλεί μέχρι σε σχάτων ότι η Κύπρος στενάζει, το είπε και θα το θυμάσαι και εσύ αγαπητέ μου φίλε, στενάζει κάτω από την πότα του Τούρκου Ατήλα, του Τούρκου κατακτητή, και δεν θα μειώσουμε τις δυνάμεις μας και τις προσπάθειες μας μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Και αυτές οι δηλώσεις εγώ τις εκατέγραφα σε αντιδιαστολή με δηλώσεις ημετέρων ηγετών, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, ή και όχι ηγετών, αλλά δημοσιογράφων ή φορέων της κοινή γνώμη κτλ. Και έκανα αυτή την αντιπαράθεση. Ενώ θα έπρεπε άτομα όπως τον Μενέντες να τους αγκαλιάζουμε και να τους έχουμε προασπιστές και την εθνή την ώρα μας, υποσκάψουμε το έργο τους, υιοθετώντας και δημιουργώντας διάφορες θεωρίες τέλειας υποταγής και τέλειας υποδούλωσης. Και κατέληγα στο σημείο ότι η Κύπρος είναι γεμάτη από λεωφόρου. Του Μακαρίου, του Κυπριανού, του Λυσσαρίδη, του Πληρίνη, του Παπαδόπουλου. Όλοι οι ηγέτες έχουν λεωφόρους δεκάδες χιλιομέτρων. Καλά ρε παιδιά, χάθηκε ένας δρομάτος να πούμε ότι αυτός ο δρόμος είναι λεωφόρος του Μπό Μενέντες. Το έγραφα και θα σου το στείλω. Με αυτή την εκλαϊκευμένη φράση απαντώ στο ερώτημα σου, αγαπητέ μου φίλε, ότι ναι, θα πρέπει να τους αξιοποιούμε, θα πρέπει να τους έχουμε ως εχμή του δόρατος και θα πρέπει να μην τους απογοητεύουμε. Διότι αν υποσκάψουμε τις προσπάθειες τους, κάποτε ή θα απογοητευτούν ή θα ξυφουσκώσουν ή θα πούν δεν πειράζει αφού τα θέλουν να σταμπάσουν.
Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας, επειδή καλύψαμε μια τεράστια γκάμα ζητημάτων που αφορούν στο Κυπριακό, σας άκουγα νωρίτερα που μιλούσατε για το θέμα των γεωγραφικών συντεταγμένων και σκέφτομαι αλήθεια αν είχε τεθεί το ζήτημα η Ουκρανία πλέον να μην ονοματίζεται αλλά να περιγράφεται ως γεωγραφικές συντεταγμένες, ποια θα ήταν η απάντηση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Θέλω με την ίδια έννοια να πω ότι ουδείς διανοείται ότι η λύση στο Ουκρανικό μπορεί να είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Ανατολική Ουκρανία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια, το θέατρο του Ερντοάν, ακόμα και στο Βίλνιους, μήπως είναι η ώρα πια να αξιοποιήσουμε το διεθνή παράγοντα, την διεθνή πραγματικότητα και επιτέλους να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο των 49 ετών θέτοντας το Κυπριακό στην πραγματική του βάση?
Δεν έχω παρά να συμφωνήσω, φίλε μου Θανάση, ναι, όλη αυτή την περίοδο του μισού αιώνα χτίζαμε πάνω στις υποχωρήσεις και τις αδυναμίες μας. Ουδέποτε πήραμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε ένα σύμπλεγμα κατοροτερότητας, είναι οι κοιμένα τα μυαλά μας, έχουμε υποστεί εξυλισμό. Δεν μπορώ να το παραπέμπω στους κοινωνιολόγους και τους πολιτικούς αναλυτές, αγαπητέ μου φίλε. Χτίζουμε συνέχεια πάνω στις αδυναμίες μας και δεν προβάλλουμε τις δυνατότητες και τις δυνάμεις μας. Αντί να μεγιστοποιούμε το όφυλος, το ελαχιστοποιούμε. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Όλες οι πολιτικές μας από το 1994 και εντέπτε εκτίστηκαν πάνω από τις υπαναχωρήσεις μας. Και με παραπέμπει στην προηγούμενη άποψη που εξέφρασα για την τουρκική πολιτική. Κάνουμε ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά ο Τούρκος, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά ο Τούρκος και έχουμε μείνει στο βάθρο, έχουμε στο βάραθρο και δεν σηκώνει άλλες υποχωρήσεις. Τίθεται θέμα επιβίωσης του Κυπριακού ελληνισμού. Εάν εμείς στην Κύπρο έχουμε...
Στο σύνολό του ο ελληνισμός έχει θέμα επιβίωσης.
Να εγκαταλείψει μια σημαντική έπαρξη του ελληνισμού, τότε είναι καιρός να προβληματιστούμε σοβαρά.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Μορφίτη, και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω τους ακροατές και τις ακροάτριες από όλο τον κόσμο που μας έστελναν και μηνύματα επιδοκιμασίας όση ώρα συνομιλούσαμε μαζί σας, επιδοκιμασίας των απόψεών σας κύριε Μορφίτη. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!